πρώτο πρόγραμμα.
All
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» που κάθε Παρασκευή 12 με 1 συζητάει για οικονομικά θέματα με τρόπο ελπίζουμε απλό και κατανοητό. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Ο Δημήτρης Κοντογιάννης σήμερα απουσιάζει εκτάκτος. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Ζούμε σε πολύ περίεργες εποχές, κυρίες και κύριοι. Όλα δείχνουν ότι μπαίνουμε σε ένα νέο ιστορικό κύκλο, ο οποίος θα ξεκινήσει βεβαίως με την αλλαγή των όρων με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει ο επόμενος πρόεδρος που έχει ήδη εκλεγεί, ο εκλεγμένος πρόεδρος όπως λένε οι Αμερικανοί, των Ηνωμένων Πολιτείων, ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο γεγονός αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει σήμερα, το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο του νέου έτους. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ειδικά στο γεγονός ότι πολλοί πλούσιοι άνθρωποι, αναφερόμενοι στον Έλον Μάσκ, τον οποίο δεν κατονόμαζε, αλλά προφανώς γι' αυτό μιλάει, επιχειρούν να παρέμβουν στις πολιτικές εξελίξεις σε άλλες χώρες. Και βεβαίως είναι κάτι το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση και μεγάλη ανησυχία, θα λέγαμε κιόλας, σε όλο τον κόσμο, διότι ο κύριος Μάσκ δεν είναι ένας τυχαίος επιχειρηματίας, θα είναι είναι βασικός συνεργάτης και σύμβουλος στην πραγματικότητα, αλλά και υπουργός της κυβέρνησης Τραμπ. Είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου και κατέχει βέβαια και την πλατφόρμα X, το πρώην Twitter, το οποίο έχει μια δύναμη επιρροής αδιαμφισβήτητη. Και τούτο και στην ενημέρωση, διότι χρησιμοποιείται ως κόμβος ενημέρωσης από πολλούς επίσημους και ανεπίσημους φορείς, μέσα ενημέρωσης, απλούς ιδιώτες, οργανισμούς, κυβερνήσεις και πολιτικά πρόσωπα, αλλά βέβαια χρησιμοποιείται και ως βήμα για παραπληροφόρηση, γιατί η οποία μπορεί να προκαλέσει πάρα πολλές αναταράξεις και συνέπειες πολιτικές και άλλες. Έχουμε επίσης συμπτωματικά να αναφέρουμε ότι και το Facebook, η πλατφόρμα του Mark Zuckerberg, της εταιρείας Meta, η Meta όπως λέγεται, ανακοίνωσε ότι πλέον δεν θα γίνεται fact-checking, δηλαδή έλεγχος της πραγματικότητας των ειδήσεων. Με λίγα λόγια, όποιος θέλει αναρτά ό,τι θέλει και για απειρήμιχθεί το. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια νέα κατάσταση. Ήδη έχουν και είχαν και έχουν πολύ σημαντική επιρροή τα μέσα αυτά, οι πλατφόρμες αυτές, αλλά τώρα έχουμε προφανή στόχευση ανατροπής ευρωπαϊκών κυβερνήσεων από τον ιδιοκτήτη μιας από αυτές, ο οποίος θα έχει και την κάλυψη σε κάποιο βαθμό, φανταζόμαστε, της αμερικανικής κυβέρνησης. Στο Υπουργικό έχουμε και θέματα αμιγώς οικονομικά. Έχουμε νομοσχέδιο για την κεφαλαγορά, το οποίο έρχεται, το οποίο θα ρυθμίσει θέματα κρυπτονομισμάτων αφενός. Προφανώς θα υπάρξουν, από ό,τι ξέρουμε δηλαδή, θα υπάρξουν και κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες για την κατά το δυνατόν οργάνωση και καλύτερη πληροφόρηση της αγοράς αυτής, η οποία ελάχιστες δικλείδες ασφαλείας έχει, σε αντίθεση με την επίσημη κεφαλαία αγορά, όπου όσοι συναλλάσσονται με επενδυτικά προϊόντα οφείλουν να πληρούν ορισμένες προδιαγραφές, να έχουν ορισμένες υποχρεώσεις δημοσιότητας, έγκαιρης προειδοποίησης των επενδυτών και κάποια κεφάλαια στη διάθεσή τους. Πιθανολογούμε και από ό,τι μαθαίνουμε κάτι τέτοιο θα γίνει, θα υπάρξουν ορισμένες ρυθμίσεις στην κατεύθυνση αυτή. Και επίσης θα συζητούνται στο Υπουργικό Συμβούλιο και ρυθμίσεις για το χρηματιστήριο, κυρίως για την εναλλακτική αγορά, δηλαδή την αγορά στην οποία είναι υποδιαπραγμάτευση οι μικρότερες εταιρείες, όχι οι μεγάλες, τις οποίες είναι και πιο γνωστές στην κύρια αγορά, με σκοπό αφενός με να διευκολυνθεί η είσοδος νέων εταιρεών στην αγορά αυτή, ώστε να μπορούν να δίνουν κεφάλαια για να υλοποιήσουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους, και αυτό θα είναι μια σημαντική αναβάθμιση για την ελληνική αγορά και την κεφαλαία αγορά, δηλαδή θα υπάρχουν νέα προϊόντα για τους επενδυτές ώστε να τοποθετήσουν τα χρήματά τους εφόσον το επιθυμούν, αλλά και για τις επιχειρήσεις, διότι εάν γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση εταιρεών στην χρηματοδότηση μέσω του χρηματιστηρίου, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα είναι πιο αναβαθμισμένη και η δυνατότητα επιχειρηματικής δράσης, διότι τα προβλήματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι γνωστά, τόσο από τις δισκαμψίες του τραπεζικού συστήματος, το οποίο δεν παίρνει ρίσκα, δηλαδή σπάνια μια τράπεζα θα χρηματοδοτήσει μια νέα επένδυση, πολλό δε μάλλον μια νέα επένδυση από μια νέα εταιρεία. Προτιμούν να έχουν, και αυτό είναι μέσα στη λογική τους βέβαια και προκύπτει και από τις υποχρεώσεις που έχουν από τις εποπτικές αρχές, δεν επιτρέπεται να παίρνουν ρίσκα πάνω από ένα επίπεδο, διότι αν πάρουν πολλά ρίσκα μπορούν να καταρρεύσουν, και τότε είδαμε και στην προηγούμενη κρίση, την μεγάλη κρίση που ξεκίνησε το 2008, ότι διατέθησαν πάρα πολλά κρατικά κεφάλαια για τη διάσωση τραπεζών και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Επομένως, η ενίσχυση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, δηλαδή να μπορεί μια εταιρεία να πει: κοιτάξτε, εγώ θέλω να κάνω αυτά, χρειάζομαι τόσα λεφτά και δίνω τις μετοχές μου, δίνω ένα ποσοστό του μετοχικού μου κεφαλαίου στο ευρύ κοινό, βάλτε λεφτά να συμμετέχετε στο επιχειρηματικό εγχείρημα. Κάτι τέτοιο θα είναι μια αναβάθμιση επιχειρηματική. Και επίσης έχουμε, και το προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα έχουμε και μια ρύθμιση η οποία θα εμποδίσει τις ασφαλιστικές εταιρείες να αυξάνουν μονομερώς και με τα ασφάλιστρα για την ιατροφαρμακευτική υπερίθαλψη, και θα αλλάξει το σύστημα, διότι μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν ένας δείκτης ο οποίος οδηγούσε σε μεγάλες αυξήσεις. Για φέτος θα ήταν 15% η αύξηση, ενώ τώρα δεν θα είναι αυτή η αύξηση, όπως προανήγγειλε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Θα συζητήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής τις συνέπειες που θα έχει ανάμεσα σε άλλα η έλευση Τραμπ στην εξουσία, και θα δούμε τις συνέπειες που μπορεί να έχει και τις επιδράσεις στην οικονομία στη διάρκεια της εκπομπής με πολύ σημαντικούς συνομιλητές. Προς το παρόν θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Steal my daddy's cue. Επιστροφή στο στούντιο, πρώτο πρόγραμμα και κάνουμε καθαρούς λογαριασμούς. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και τακτικό συνομιλητή της εκπομπής. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαραβέγια.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
Και καλή χρονιά, γιατί είναι η πρώτη φορά που τα μιλάμε για φέτος.
Και καλή χρονιά σε όλους.
Έχουμε επίσης μαζί τον γνωστό οικονομολόγο Κώστα Μελά, με τον οποίο επίσης θα συζητήσουμε. Κύριε Μελά, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά εύχομαι και σε εσάς.
Και σε εσάς, και σε εσάς.
Λοιπόν, θα ήθελα, αγαπητοί κύριοι, να συζητήσουμε λίγο τα θέματα που προκύπτουν από τις δηλώσεις που έχει κάνει ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει πει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και κυρίως πράγματα τα οποία ορίζουν μια νέα εποχή, θα έλεγα εγώ, θα τολμούσα να πω, η οποία βάζει υποαίρεση βασικές παραδοχές. Για παράδειγμα, είπε ότι θέλουμε τον Παναμά και τη Γροιλανδία, είναι ουσιώδης για την ασφάλεια των ΗΠΑ, και όταν ρωτήθηκε αν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία, δεν το απέκλεισε. Δεν είπε όχι, θα κάνουμε άλλα μέσα. Αν και είπε στην αρχή για τη Γροιλανδία ειδικά, είπε ότι θέλει να την αγοράσει. Έχει πει ότι θα επιβάλλει, ότι η αγαπημένη του λέξη είναι οι δασμοί, ότι θα επιβάλλουμε δασμούς, και μάλιστα στο θέμα της Γροιλανδίας είπε ότι θα πιέσουμε πάρα πολύ τη Δανία ώστε να βρούμε μια συμφωνία για το θέμα της Γροιλανδίας. Τώρα, αυτό το πράγμα, κατά την άποψή σας, να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Μαραβέγια, τι σημαίνει, κλονίζεται? Μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο φυσικός σύμμαχος της Ευρώπης είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και αντιστρόφως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ως φυσικό σύμμαχο την Ευρώπη. Και αυτή ήταν μια συμμαχία η οποία χαλιβδόθηκε, να το πούμε έτσι, και στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου οι Αμερικανοί έσωσαν την παρτίδα, να το πούμε απλά. Ζούμε μια εποχή που έχει άλλα δεδομένα.
Εντάξει, να πάμε ένα βήμα, μικρό βήμα πιο πίσω. Από εδώ και μερικά χρόνια διαπιστώνουμε ότι στη διαλεκτική σχέση μεταξύ οικονομίας και πολιτικής, μεταξύ πολιτικής και οικονομίας, μεταξύ γεωπολιτικής και οικονομίας, έχει αρχίσει να παίρνει την πρωτοκαθεδρία, να την παίρνει πολιτική, γεωπολιτική. Το είδαμε στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία δημιούργησε ένα τεράστιο κύμα πληθωριστικό. Το είδαμε στην περίπτωση της πανδημίας, όπου το κράτος παρενέβη, όλα τα κράτη παρενέβησαν στην οικονομία με τρόπο καταλυτικό, το ξέρουμε. Το βλέπουμε τώρα ακόμα πιο ξεκάθαρα στις εξαγγελίες, δεν ξέρουμε αν θα γίνουν πραγματικότητα, στις εξαγγελίες του Τραμπ όσο αφορά τη Γροιλανδία, τον Παναμά τον Καναδά. Που σημαίνει δηλαδή ότι εδώ, ενώ μέχρι τώρα κατάσταση πάρα πολλά χρόνια, ιδίως μετά τον πόλεμο, το 1945 κλπ, όπου κυριάρχησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και δημιούργησαν μια παγκοσμιοποίηση, ένα σύστημα φιλελεύθερης οικονομίας, όπου πραγματικά οι οικονομικοί παράγοντες λειτουργούσαν και περιόριζαν κατά κάποιο τρόπο την σημασία που έχει η πολιτική και η γεωπολιτική, τώρα βλέπουμε να επανερχόμαστε σε μια άλλη κατάσταση, την οποία πρέπει να αποκρυπτογραφήσουμε, την οποία δεν ξέραμε, η οποία μας φέρνει πίσω λιγάκι στον Μεσοπόλεμο. Μας φέρνει πίσω σε καταστάσεις όπου η πολιτική και η γεωπολιτική, δηλαδή η κρατική ισχύς, να το πω διαφορετικά, όριζε πάρα πολλά ζητήματα της οικονομίας. Παράδειγμα, τώρα, το τελευταίο. Ξέρετε, παρακολουθείτε νομίζω ότι οι αποδόσεις, τα επιτόκια εν πάση περιπτώσει των ομολόγων παγκοσμίως έχουν ανέβει υπερβολικά. Γιατί έχουν ανέβει? Όχι για λόγους ιδιαίτερα οικονομικούς, αλλά για λόγους πολιτικούς πρωτίστως. Διότι υπάρχει μια απίστευτη αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και προφανώς αυτοί που έχουν τα χρήματα θέλουν να τα κρατήσουν και δεν είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν ομόλογα. Άρα λοιπόν, για να αγοράσουν ομόλογα ζητούν μεγαλύτερες αποδόσεις. Για πολιτικούς κυρίως λόγους. Αυτά λοιπόν είναι οι πρωτόγνωρα ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε, να τα μελετήσουμε. Και για μας τους οικονομολόγους και τους πολιτικούς επιστήμονες υπάρχει πεδίο, πραγματικά πεδίο δόξης λαμπρών. να δούμε πού θα πάει και πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα πράγματα.
Ξέρετε, αυτό που λέτε ότι είναι πεδίο δόξη λαμπρών για τους οικονομολόγους, αυτό δυστυχώς ήταν και στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οπότε δεν ξέρω αν αυτό είναι για καλό. Αστειεύομαι κατά κάποιον τρόπο, αλλά για να ελαφρύνω λίγο τη συζήτηση. Καλό είναι όταν δεν ακούμε πολλά από αυτή την πλευρά. Κύριε Μελά, εσείς ποια είναι η θέση σας? Ζούμε σε μια εποχή αντίστοιχη με το Μεσοπόλεμο που, λέτε, που είπε ο κύριος Μαραβέγιας? Όχι ο κύριος Μαραβέγιας, μόνο πολλοί το επισημαίνουν αυτό.
Κοιτάξτε, θεωρώ το εξής, ότι βρισκόμαστε σε μια στροφή της παγκόσμιας ιστορίας, η οποία όμως μένει να επιβεβαιωθεί. Αυτή η στροφή της παγκόσμιας, ιστορίας νομίζω ότι συνίσταται απλά στη διάλυση της παγκοσμιοποίησης. Πάρα πολύ απλά, σας το λέω. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξαναπάμε σε μορφές των εθνικών κρατών, αλλά θα πάμε σε μορφές περιφερειακές, κράτη τα οποία θα συνεργάζονται μεταξύ τους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι προς αυτή την, σε αυτή την κατεύθυνση, που σημαίνει ότι πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά τι θα επιτύχει ο Τραμπ. Διότι δεν είναι σίγουρο ότι αυτά που θέλει ο Τραμπ θα τα γίνουν και πράξη. Αυτό που θέλει ο Τραμπ στην ουσία είναι πάρα πολύ απλό. Θέλει ένα νέο δόγμα, δεύτερο δόγμα Μονρόε. Δηλαδή το δυτικό ημισφαίριο θα είναι προφυλαγμένο απολύτως και υπό την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δεύτερο είναι ότι η Ευρώπη σε αυτή τη φάση είναι μία περιοχή η οποία βρίσκεται συμπιεσμένη από όλες τις δυνάμεις και ακόμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα είναι και συμπιεσμένη και από τη Ρωσία, θα είναι συμπιεσμένη και από την Κίνα και επομένως έχω την αίσθηση ότι είναι ο αδύναμος κρίκος σε όλη αυτή την κατάσταση στην οποία προχωράμε λόγω του τρόπου που αποφάσισε να αναπτυχθεί, στηριζόμενοι μόνο στην αντίληψη των Γερμανών για ένα εμπορικό σύστημα κρατικό και περιφερειακό που θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παγκοσμιοποίησης. Επομένως, έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, αλλά είμαι βέβαιος ότι καταρχάς ότι ο Τραμπ όσα λέει δεν σημαίνει ότι θα τα κάνει κιόλας. Υπάρχει μια ρητορία εκφοβισμού. Είναι συνηθισμένη η τακτική του πρόεδρου Τραμπ να λέει πάρα πολλά και μετά να κάνει λίγα για να φοβήσει τους αντιπάλους. Και νομίζω ότι δείγμα του φόβου που έχει εξαπλωθεί στην Ευρώπη είναι ότι η ευρωπαϊκή ηγεσία αυτή τη στιγμή, μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για αυτά που αναφέρατε, για την Ιρλανδία, για τον Καναδά, δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση.
Δεν έχει βγάλει και ανακοίνωση και συνήθως λαλίστα
δημοκρατία. Η κυρία Κάλλας έχει εξαφανιστεί, η κυρία Φοντελάιν έχει εξαφανιστεί, λένε ότι είναι άρρωστη. Οι μόνοι οι οποίοι αντέδρασαν, προσέξτε και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, είναι δύο μεγάλες χώρες της Ευρώπης, η Γερμανία και η Γαλλία.
Κύριε Μελά, θα σας διακόψω για να ακούσουμε σύντομους τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε στη συζήτησή μας σε λίγα λεπτά. Μείνετε στο τηλέφωνο σας. Επανερχόμαστε στη συζήτησή μας. Καθαρούς λογαριασμούς κάνουμε σήμερα με τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, και τον γνωστό οικονομολόγο Κώστα Μελά. Να έρθω σε εσάς, κύριε Μαραβέγια. Είπε ο κύριος Μελάς ότι ο κύριος Τραμπ έχει ένα ιστορικό που λέει περισσότερα από όσα κάνει. Εσείς πώς βλέπετε να υλοποιηθεί αυτό, να εξελιχθούν τα πράγματα, κυρίως στον οικονομικό τομέα, διότι βασικό στοιχείο της πολιτικής του, την οποία έχει προαναγγείλει, είναι οι δασμοί και μάλιστα παραπέμπει σε παλαιότερες περιόδους της αμερικανικής ιστορίας, όπου τα έσοδα του κράτους προέρχονται κυρίως από τους δασμούς, δηλαδή τέλη επί των εισαγωγών. Όταν εισάγεται ένα προϊόν, μπαίνει ένα παραπάνω ποσοστό το οποίο εισπράττει το κράτος. Και μάλιστα έχει επικρίνει και το γεγονός ότι αυτό το σύστημα στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το φόρο εισοδήματος και το κράτος άρχισε να παίρνει τα έσοδά του από το φόρο εισοδήματος. Εσείς λοιπόν βλέπετε, άρα θέλω να πω ότι αυτό δείχνει ότι δεν είναι μια κουβέντα που ενδεχομένως είπε για τους δασμούς και βάλει και στην προηγούμενη θητεία του, αλλά αυτό δείχνει μια νέα λογική, έτσι, μια νέα αντίληψη για τα πράγματα. Είναι έτσι.
Ναι, όπως είπα και νωρίτερα, φαίνεται, γιατί και οι δασμοί είναι ένα πολιτικό μέτρο, έτσι. Είναι μέτρο πολιτικής, δηλαδή αποφασίζεται από τους πολιτικούς. Δεν προκύπτει από οικονομική λογική. Ίσα-ίσα η οικονομική λογική λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν δασμοί για να γίνεται καλύτερη κατανομή των πόρων διεθνώς κλπ. Όμως, προσέξτε εδώ, θα τολμήσω μια πρόταση που δεν έχω επεξεργαστεί πλήρως, αλλά πρέπει να το δούμε αυτό. Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν είναι ο κυρίαρχος παίκτης παγκοσμίως. Αυτό το ξέρουμε, έτσι. Κυρίως έχει αναδυθεί από την πλευρά, από την Ανατολή, η Κίνα, η οποία πραγματικά είναι μια τεράστια πρόκληση για την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά και δεν είναι μόνο η Κίνα. Και άλλες δυνάμεις, έτσι. Ο κόσμος τίνει να γίνει πολυπολικός. Ενώ ήταν διπολικός με την Σοβιετική Ένωση και από την άλλη μεριά την Αμερική, αλλά κυρίως στην Αμερικανική ηγεμονία. Όταν λοιπόν και η Αμερικανική ηγεμονία στηριζόταν κατά κύριο λόγο, εκτός από την πολιτική, και κατά κύριο λόγο ήταν η οικονομική ηγεμονία. Ηγεμόνευε, γι' αυτό και η πίεση που υπήρχε σε παγκόσμιο επίπεδο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από το Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ήταν η μείωση των δασμών. Συνεχώς, η μείωση των δασμών. Γιατί ήταν η μείωση των δασμών? Διότι η κυρίαρχη χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν σε θέση, είχαν τόσο αυξημένη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, όπου μπορούσαν να κυριαρχούν σε όλες τις αγορές.
Βέβαια, επιτρέψτε μου να σας διακόψω απλώς για να...
Παλιότερα,
ναι, ότι αυτή η όλη απελευθέρωση οδήγησε και στη γιγάντωση της Κίνας, έτσι.
Προφανέστατα. Βλέπετε ότι πολλές φορές προσπαθώντας να πετύχεις κάποια πράγματα δηλαδή είναι η ετερογωνία των στόχων, θα λέγει κανένας.
Ναι, αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης. Μιλούσε για την ετερογωνία των σκοπών. Τώρα, κύριε Μαραβέγια, μια κουβέντα...
Άρα, λοιπόν, βλέπετε, μισό λεπτό. Ναι, ναι. Λέω λοιπόν ότι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι ο Τραμπ οδηγεί τα πράγματα προς δασμούς και προς πολιτικού τύπου, γεωπολιτικού τύπου προσεγγίσεις, Ιρλανδία κλπ. Για την αύξηση της επιρροής, της πολιτικής όμως επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι της οικονομικής, που δεν φαίνεται να μπορεί να το κάνει. Γιατί αυτό, θα σας το πω διαφορετικά, το να ζητάει ο Τραμπ δασμούς των προϊόντων που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι δείγμα αδυναμίας. Είναι δείγμα αδυναμίας, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, των Ηνωμένων Πολιτειών να κυριαρχήσουν όπως κυριαρχούσαν στο παρελθόν.
Κύριε Μελά, εσείς βλέπετε ότι σε περίπτωση που, καταρχάς, να συμπληρώσετε αυτό που είπατε, ότι κατά πόσον θα υλοποιηθεί αυτή η επιβολή των δασμών, και κυρίως υπάρχει και η άποψη ότι αν οι Αμερικανοί, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες κλείσουν εντός εισαγωγικών την αγορά τους με δασμούς, τότε ενδεχομένως να προκαλέσουν ένα άλλο αποτέλεσμα, δηλαδή να δουλεύουν οι υπόλοιποι μεταξύ τους, έτσι να το πούμε λίγο έτσι απλά και χοντρικά, και εν πάση περιπτώσει να πάψει και να είναι ένα κέντρο βάρη ή τόσο σημαντικό κέντρο όσο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι νομίζετε?
Κοιτάξτε, καταρχάς θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην πολιτική οικονομία. Δεν μπορούν να διαχωριστούν αυτά τα δύο πράγματα. Η οικονομία πάντοτε δρά μέσα σε πολιτικό πλαίσιο και καθορίζεται την πολιτική. Επομένως, να προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε οικονομία και πολιτική και να νομίσουμε είναι εντελώς λάθος. Τώρα, το δεύτερο το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα, αν σκεφτούμε την Αμερική, τι εισάγει η Αμερική, 5 δισεκατομμύρια περίπου. Τι εξάγει η Αμερική, 4 δισεκατομμύρια περίπου. Εάν κοιτάξουμε την Ευρώπη, το 60-65% των εξαγωγών των ευρωπαϊκών είναι ανάμεσα στις χώρες. Το ίδιο αν πάμε στην Κίνα και στο δίκτυο χωρών που την περιβάλλουν, γύρω-γύρω. Τι θέλω να πω με αυτό? Δηλαδή θέλω να πω ότι εύκολα, κατά την άποψή μου, εύκολα, εάν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορούν αυτές οι τρεις περιφέρειες που σας ανέφερα να αυξήσουν τις εξαγωγές τους προς τις χώρες τους, από το 65 να φτάσουν 70-75 και το υπόλοιπο να το εξάγουν, και να ξαναγυρίσουμε, που θα είναι ευχής έργο, να ξαναγυρίσουμε σε μια εποχή διεθνούς εμπορίου όπως ήταν μετά την παγκοσμιοποίηση, δεκαετίες 50-60-70. Που θα υπάρχουν και δασμοί, αλλά θα υπάρχει και ένα διεθνές εμπόριο το οποίο θα λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργούσε μέχρι τότε. Δηλαδή με τις εθνικές προτεραιότητες με τα χρήματα τα οποία θα επανεπενδύονται στις χώρες και δεν θα κατευθύνονται στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία έχουν κατακλείσει τον κόσμο και έχουν δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα.
Άρα αυτό υποψιάζουμε το βλέπετε και σαν θετική εξέλιξη. Από αυτά που λέτε καταλαβαίνω το βλέπετε και σαν θετική εξέλιξη.
Αν με ρωτήσετε θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναγυρίσουμε σε μια εποχή όπως ήταν η εποχή του 50, του 60 και του 70 όπου το διεθνές εμπόριο αυξανόταν αλλά με αυτούς τους όρους που σας είπα. Δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι μπορεί και να γίνει.
Ναι, η ιστορία μας έχει δείξει, κύριε Μελά, ότι και μάλιστα λένε ότι κάποιοι ότι μπορεί να μην γυρίσουμε στην περίοδο του 50-60, αλλά στην περίοδο του 30, όπου έγινε ένας παγκόσμιος πόλεμος δασμών. Ξεκίνησε πάλι από τις Ηνωμένες Πολιτείες η επιβολή δασμών ψηλών, μέχρι 60% είχαν βάλει στα τότε προϊόντα που ήταν τα δυνατά, τρόφιμα κτλ. Και κάθε χώρα έκανε το ίδιο. Κύριε Μαραβέγια, εσείς βλέπετε, είναι ενδιαφέρουσα η άποψη που λέει ο κύριος Μελάς. Εσείς βλέπετε να συμβαίνει, να επαναλαμβάνεται η δεκαετία του 50 και του 60 ή του 30 ή τίποτα από τα δύο, δεν ξέρω μπορεί.
Όχι, κοιτάξτε, προφανώς η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται ποτέ, το είναι γνωστό αυτό, αλλά με διαφορετικές μορφές επαναλαμβάνεται. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι η περίοδο του Μεσοπολέμου μου, μετά την οικονομική κρίση, δηλαδή του 29 εννοώ, υπήρξε ένας οικονομικός εθνικισμός όπως λέμε έτσι, με αποκορύφωμα προφανώς την Γερμανία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτός ο οικονομικός εθνικισμός όπως πολύ σωστά εκφράστηκε με την αύξηση των δασμών από όλες τις πλευρές, από όλες τις χώρες. Κάθε χώρα δηλαδή συρρυκνωνόταν και περιόριζε ίσως με τους γειτονές της ή εν πάση περιπτώσει με τον εαυτό της. Αυτό νομίζω πως δεν είναι προς το συμφέρον της ανθρωπότητας κατά τη γνώμη μου. Η παγκοσμιοποίηση μπορεί να είχε πάρα πολλά ελαττώματα, αλλά ωστόσο λειτουργούσε υπέρ της ειρήνης, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή άφηνε περιθώρια και στις φτωχότερες χώρες να αναπτυχθούν. Το είδαμε στις χώρες της Αποανατολής και όλα αυτά. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν κλεινόταν κάθε χώρα στον εαυτό της, έτσι ώστε να αντιπαλεύει με τις άλλες χώρες. Νομίζω ότι ο εθνικισμός, ο οικονομικός, μπορεί να οδηγήσει και σε εθνικισμό απλώς, έτσι. Και αυτός ο εθνικισμός είναι που μπορεί να οδηγήσει σε πολεμικές ενδεχομένως περιπέτειες, χωρίς βεβαίως να λέω ότι θα ξαναγυρίσουμε με τον ίδιο τρόπο και με τις ίδιες μορφές όπως ήταν στο Μεσοπόλεμο. Ωστόσο, αυτό που είπε και ο κύριος Μελάς, ότι η οικονομία και η πολιτική, προφανώς η οικονομία και η πολιτική είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Απλώς εγώ λέω ότι άλλοτε η οικονομική παίρνει την πρωτοκαθεδρία και την οικονομία και άλλοτε παίρνει η πολιτική. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται να παίρνει η πολιτική την πρωτοκαθεδρία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η οικονομία χάθηκε ή οτιδήποτε άλλο. Είναι όψεις του ίδιου νομίσματος. Έχουν διαλεκτική σχέση μεταξύ τους. Όπως λοιπόν και στο Μεσοπόλεμο η πολιτική, αν θυμόσαστε με τον Χίτλερ, αν θυμάστε, τα θυμόμαστε όλοι, εμπασχετώσει από την ιστορία.
Από την ιστορία.
Για το ζωτικό χώρο και όλα αυτά. Τα θυμόμαστε από την ιστορία. Φαίνεται ότι εδώ πέρα τα πράγματα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν το ξαναλέω. Δεν σημαίνει ότι θα έχουμε την ίδια κατάσταση. Το ευτύχημα είναι ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον η χώρα μας είναι ένας φάρος σταθερότητας. Έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός το λέει. Ακόμα και τα ομόλογά μας είναι χαμηλότερα από τα ομόλογα της Γαλλίας και της Ιταλίας, οι αποδόσεις τους. Αυτό είναι εξαιρετικά θετικό. Ελπίζουμε ότι αυτή η λέλαπα που φαίνεται να αρχίσει να φέρει στον κόσμο, ότι δεν θα επηρεάσει βεβαίως αρνητικά για τη χώρα μας. Αυτή είναι η δική μου άποψη και θα δούμε βεβαίως, πρέπει να τα μελετήσουμε όλα αυτά.
Και να τα δούμε και να τα μελετήσουμε και να τα δούμε να εξελιχθούν. Κύριε Μελά, ένα σύντομο σχόλιο και από εσάς σχετικά με το σχόλιο του εθνικισμού.
Πάρα πολύ απλά. Κανένας δεν είναι υπέρ του εθνικισμού και ειδικά του οικονομικού εθνικισμού, ίσα-ίσα. Εγώ μίλησα για διεθνή εμπόριο όπως ήταν τη δεκαετία του 50 του 60.
Σαφές.
Εκείνο που έχει σημασία είναι να πούμε το εξής. Όλοι κουνάμε, ή μάλλον όλοι κουνάνε, να το πω έτσι, γιατί εγώ προσωπικά δεν το κουνάω, το φάντασμα του Χίτλερ. Εγώ δεν βλέπω κανένα Χίτλερ να έρχεται. Δηλαδή δεν έχουμε το χρόνο τώρα να συζητήσουμε. Αλλά ο τραμπισμός ως ιδεολογία και ειδικά ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ δεν νομίζω ότι έχει εκφραστεί ή θέλει να συνεχίσει την πολιτική, την εξάπλωση, την υπεριαλιστική που κάνει το Δημοκρατικό Κόμμα. Νομίζω ένας από τους λόγους που κέρδισε ήταν και αυτός. Θέλει εντελώς το αντίθετο. Αλλά τώρα σε ένα λεπτό δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό και σου και φαίνει και παράξενο.
Είναι, σαφές αυτό. Είναι σαφές αυτό. Δεν νομίζω ισχυρίστηκε κανείς κάτι διαφορετικό. Απλώς η συζήτηση που γίνεται, κύριε Μελά, συγγνώμη, επιτρέψτε μου, είναι αν αυτή η πολιτική που έχει τη λογική, έχει λογική αναδιαμφισβήτητα και από τον δει κανείς και από την πλευρά των ΗΠΑ έχει ακόμα μεγαλύτερη λογική. Και ενδεχομένως και σε συνεργασία με την Ευρώπη θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάτι θετικό. Αλλά το θέμα είναι αυτό που είπε και ο κύριος Μαραβέγιας. Άλλα θέλουμε να κάνουμε και άλλα προκύπτουν. Διότι ο Μεν Τραμπ είναι δημοκρατικό ηγέτης και η Αμερική είναι μια δημοκρατική χώρα, αλλά σε άλλες χώρες μπορεί να συμβεί κάτι άλλο. Και κυρίως στην άλλη πλευρά μπορεί να δημιουργηθεί τέτοιες καταστάσεις. Ολοκληρώστε όμως.
Ναι. Κοιτάξτε, θα δούμε. Θα δούμε. Δεν έχω να πω κάτι αυτή τη στιγμή άλλο, αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πιθανή καμπή της ιστορικής διαδικασίας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Και θα, νομίζω, και θα τα ξαναπούμε, κύριε Μελά.
Θα ξαναπούμε. Νομίζω όμως ότι οι μόνοι οι οποίοι θα αισθάνονται άσχημα αυτή τη στιγμή, αισθάνονται άσχημα από τον εκφοβισμό του Τραμπ, είναι οι Ευρωπαίοι.
Μάλιστα.
Δυστυχώς για
αυτό, αυτό είναι βέβαια και συμφωνούμε απολύτως με τον κύριο Μελά.
Δυστυχώς. Και υπάρχει και ένα έλλειμμα και ηγεσίας, διότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα ισχυρό ηγέτη. Ο Τραμπ είναι ένας ισχυρός ηγέτης. Εδώ στην Ευρώπη δεν έχουμε ηγεσία.
Εν πάση περιπτώσει. Εγώ ότι υποστηρίζει και ακροδεξιούς ηγέτες. Όχι ο ίδιος, αλλά εν πάση περιπτώσει και ο ίδιος, αλλά και τα φερέφωνά του.
Σαφέστατα. Μα αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή στην Ευρώπη έχουμε κόσμο ο οποίος είναι υπέρ του Τραμπ. Ηγέτες και κόσμο που είναι υπέρ του Τραμπ και ηγέτες που είναι ενάντια στον Τραμπ. Δηλαδή υπάρχουν, ας το πούμε, πώς το πούμε, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δούροι ήπιοι του τραμπισμού. Σαφέστατα υπάρχουν. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί κάπου μας οδηγεί.
Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω και τους δύο. Έτσι κι αλλιώς θα τα ξαναπούμε μετά την ορκομοσία Τραμπ. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια και τον κύριο Κώστα Μελά. Καλό μεσημέρι από εμάς. Ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και πάμε στην επόμενη συζήτησή μας. Πρώτο πρόγραμμα, καθαροί λογαριασμοί, και θα κάνουμε τώρα τους καθαρούς λογαριασμούς με τον κύριο Γιώργο Λαγαρία, ο οποίος είναι επικεφαλής οικονομολόγος της εταιρείας Forbes Mazar, διεθνής εταιρεία συμβουλευτική και λογιστική, και ο κύριος Λαγαρίας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση διαθεσίμων. Κύριε Λαγαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, συζητάγαμε, είχαμε μια εκτενή συζήτηση για τις συνέπειες των πολιτικών Τραμπ στην παγκόσμια οικονομία και γενικότερα στην παγκόσμια κατάσταση και ειδικά στην Ευρώπη. Και επειδή εσείς παρακολουθείτε συστηματικά τις αγορές, θα ήθελα λίγο να μας πείτε πώς, να ξεκινήσουμε από το τι, οι αγορές τι λένε εντός εισαγωγικών για την έλευση Τραμπ. Έχει πει τόσα πολλά, έχει πει για Ιρλανδία, για Δανία, για δασμούς, αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια μεγάλη έτσι, αλλαγή στη συμπεριφορά της αγοράς. Εκτός λίγο ίσως από την αύξηση των επιτοκίων στα ομόλογα, αλλά δεν ξέρω και αν αυτό συνδέεται με αυτές τις δηλώσεις ή όχι.
Άμεσα συνδέεται, αλλά βάλτε τον εαυτό σας στα παπούτσια ενός fund manager. Πρώτον, ακούει πάρα πολλά πράγματα τις τελευταίες 40-50 μέρες. Από deregulation των τραπεζών, της φαρμακοβιομηχανίας, της τεχνολογίας, της ενέργειας, όλα με πάρα πολύ σημαντικές οικονομικές συνέπειες και καλές και κακές. Ακούει εμπορικούς πολέμους, το βασικότερο. Ακούει επαναχάραξη των συνόρων σε πάρα πολλά επίπεδα. Τη Γρυλανδία, τον Καναδά, τον Παναμά. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολλά να τα διαχειριστεί κάποιος. Και εδώ πέρα μπαίνει και στη διάσταση κάτι δεύτερο, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ένα συνήθειο να λέει πάρα πολλά. Πολύ πριν γίνει γνωστό στο ευρύ κοινό, έκανε αυτή τη δουλειά με το real estate. Και μάλιστα το απέκτησε, γιατί έλεγε ότι εγώ θα πω πολλά, θα πω πολλά, θα πω πολλά, και στο τέλος κάποια από αυτά θα γίνουν πραγματικότητα, και έτσι κατάφερε και βγήκε από ένας καλός developer που κληρονόμησε τη δουλειά του πατέρα του σε έναν από τους εικονικούς developers της Νέας Υόρκης. Αυτό λοιπόν ξέρει να κάνει ο άνθρωπος, να μιλάει πολύ, αλλά βάλει τον εαυτό σας στη θέση μου σαν fund manager. Όταν ακούω τόσο μεγάλα πράγματα, ξέροντας τις συνέπειες που μπορεί να έχει μόνο ένα από αυτά, και ξαφνικά τα ακούω όλα μαζί. Αυτό δημιουργεί λοιπόν ένα είδος συστημικού ρίσκου, δηλαδή συνέπειες οι οποίες θα επηρεάσουν όλα τα χαρτοφυλάκια. Δεν πάω να επενδύσω από μετοχές σε ομόλογα, από ομόλογα σε μετοχές, από Ελλάδα σε Αμερική, από Αμερική σε Ελλάδα. Εάν τα πράγματα πάνε ανάποδα, θα έχει συστημικές συνέπειες για όλα τα χαρτοφυλάκια.
Ωραία. Σε ποια κατεύθυνση είναι αυτές οι συνέπειες? Διότι μπορεί να μην. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι δεν θα τα κάνει όλα, θα κάνει κάποια από αυτά ή θα διαπραγματευτεί και θα πει για να μην κάνω αυτό, κάντε εσείς κάτι άλλο κτλ. Αλλά όλα αυτά υποδηλώνουν μια αντίληψη, ένα σκηνικό. Έτσι το έχουμε συζητήσει πολύ σε πάρα πολλά επίπεδα. Λιγότερη παγκοσμιοποίηση, αντιπαλότητα με την Κίνα, δάσμοι θα μπουν, δεν ξέρουμε πόσοι θα μπουν και πόσοι θα μπουν. Τι σημαίνει αυτό για το χρήμα παγκοσμίως και τι σημαίνει αυτό και για την Ευρώπη? Διότι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι η απόσταση Ηνωμένων Πολιτειών με Ευρώπη μεγαλώνει οικονομικά σε διάφορους δείκτες. Έτσι φαίνεται και στο χρηματιστήριο αυτό, αλλά και στους δείκτες παραγωγικότητας και στο θέμα το εμπορικό. Τι θα σημαίνει αυτό?
Και πάλι όμως να βάλουμε ένα τεράστιο αστερίσκο, γιατί δεν ξέρουμε τι θα σημαίνει, ποτέ δεν ξέρουμε πόσα θα πραγματοποιήσει και σε τι βάθος. Εγώ δεν θα μπω στη λογική του να πω, γιατί ξέρετε υπάρχουν πολλοί που φοράνε γυαλιά. Κάποιοι που τον συμπαθούν, κάποιοι που τον αντιπαθούν. Και ανάλογα με τα γυαλιά που φοράει κανείς, λέει θα κάνει αυτά ή δεν θα κάνει εκείνα. Εγώ δεν θα προσπαθήσω να μπω στη λογική ενός ανθρώπου που κατά την άποψή μου δεν έχει ηρμό. Και δεν έχει και συνεκτική λογική πολλά από τα πράγματα που λέει. Παραδείγματος χάρη, ενώ η απόλυξη των εμπορικών του προσπαθειών, ιδιαίτερως για την επαναβιομηχανοποίηση του Αμερικανικού Βορρά, θα σήμαινε πιο αδύναμο δολάριο, δεν μπορείς να αναπτύξεις μια βιομηχανία με ισχυρό νόμισμα. Δείτε παραδείγματος χάρη τη Γερμανία, η οποία αντάλλαξε το μάρκο με το πιο αδύναμο ευρώ για να μπορέσει να ισχυροποιήσει τη βιομηχανία της. Ενώ λοιπόν από τη μία ουσιαστικά θέλει να κάνει αυτό που κάνει ο Ρίγκαν, που έκανε πιο αδύναμο το δολάριο για να βοηθήσει τη βιομηχανία, από την άλλη πηγαίνει και απειλεί συμμάχους να αγοράσουν το δολάριο. Δηλαδή βάζει κλοποδιά στον ίδιο τον εαυτό. Και αυτό γίνεται γιατί δεν έχει τις βασικές οικονομικές γνώσεις, γι' αυτό λέει πάρα πολλά. Δεν έχει τις βασικές οικονομικές γνώσεις να καταλάβει ότι πολλά από τα πράγματα που λέει και κάνει είναι πληθωριστικά.
Πάντως, λοιπόν, αυτό που λέτε για τον πληθωρισμό, ήδη το δολάριο ενισχύεται. Ήταν σε ανωδική τροχιά μακροχρόνια. Αλλά μετά την νίκη Τραμπ, αυτή η τάση ενισχύθηκε και μάλιστα λόγω της προσδοκίας ότι θα έχουμε πληθωρισμό λόγω δασμών αλλά και λόγω φοροαπαλλαγών. Θα μειώσει τους φόρους, άρα θα υπάρχει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για ζήτηση. Επομένως, άρα πάμε σε πληθωρισμό και ψηλά επιτόκια και ισχυρότερο δολάριο. Αυτό μπορεί να αντιφάσκει, όπως λέτε, με την στρατηγική του να αναβιώσει την αμερικανική παραγωγή. Αλλά Δεν το κρύβει ότι είναι ένας στόχος του.
Ναι, αλλά δεν μπορείς να έχεις και τα δύο. Δεν μπορείς να έχεις και ισχυρό δολάριο και να χτίσεις δυνατή βιομηχανία.
Τώρα, να σας πω εγώ μια σκέψη τώρα. Ναι. Έτσι. Μπορεί το μειονέκτημα το εμπορικό του δολαρίου θα το αντισταθμίσει με τους δασμούς. Διότι ναι, μεν τα αμερικανικά προϊόντα θα γίνουν λιγότερο ανταγωνιστικά λόγω νομίσματος, επειδή θα εξάγονται με ακριβότερο δολάριο, αλλά στο εσωτερικό θα έχουν το πλεονέκτημα ότι θα είναι φθηνότερα από τα ευρωπαϊκά ή τα κινέζικα, τα οποία θα έχουν δασμούς. Άρα αυτό το ότι δεν καταλαβαίνει οικονομικά, εγώ δεν το βλέπω να υλοποιείται εδώ.
Εγώ θα σας πω κάτι λοιπόν, ότι αυτό θα ίσχυε αν μια οικονομία ήταν αυτάρκης. Ο οικονομία αυτάρχης είναι μύθος. Το iPhone το οποίο κρατάτε, με το οποίο κάνουμε πιθανόν αυτή την κουβέντα, ή τα εργαλεία μπαστούς τα οποία χρησιμοποιείτε για τη δουλειά σας, τα ηλεκτρονικά εργαλεία, έχουν μέσα τους, έρχονται από 15-16 χώρες. Εάν αρχίσεις λοιπόν να επιβάλλεις δασμούς γύρω-γύρω, διαταράσεις τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Δεν υπάρχει καμία οικονομία πλήρως αυτάρκης. Και για να πούμε ότι η Αμερική θα έχτιζε τα δικά της τηλέφωνα, τα δικά της αυτοκίνητα, μιλάμε από την αρχή μέχρι το τέλος, από τα ελαστικά μέχρι το φινίρισμα, έτσι. Όλα τα δικά της πράγματα που χρειάζεται μια μοντέρνα οικονομία θα έπαιρνε δεκαετίες αυτό το πράγμα και θα χρειαζόταν και φθηνότερο δολάριο. Τώρα πήγα και έφτιαξα το iPad της γυναίκας μου που το καταπάτησε η κορούλα μου προχτές. Μου είπαν οι άνθρωποι ότι δεν βρίσκουν ανταλλακτικά εδώ και 4 μήνες. Γιατί δεν βρίσκουν ανταλλακτικά εδώ και 4 μήνες όλοι αυτοί που κάνουν αυτές τις επισκευές των ηλεκτρονικών? Γιατί προετοιμαζόμενοι για τους οικονομικούς πολέμους, οι μεγάλες εταιρείες πηγαίνουν και στο κάρουν. Λοιπόν, οι μεγάλες εταιρείες κάτι ξέρουν. Δεν βλέπουν ότι υγιώς θα συνεχιστεί μια παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Και προσέξτε, η Αμερική δεν είναι ότι, αν υποθέσουμε ότι κλείνει την οικονομία της μέσω δασμών, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι το μοντέλο που μου είπατε. Αν υποθέσουμε
δεν το είπα εγώ, παρένθεση.
Λοιπόν, εάν λοιπόν κλείσει την οικονομία της, αυτά που έλεγε χθες, ότι δεν χρειαζόμαστε τίποτα από τον Καναδά, δεν χρειαζόμαστε τίποτα από την Κίνα, να τα φτιάξουμε όλα εδώ κτλ. Εκεί πέρα οδηγεί, και είναι ο μόνος τρόπος να έχει και δίνει το νόμισμα και να φτιάξει τη βιομηχανία σου, τον τέλειο προστατευτισμό. Οι ξένες βιομηχανίες δεν το βλέπουν όλο αυτό το πράγμα και απλώς το κάνουν, και οι Αμερικάνικες. Στο κάνουν. Γιατί σου λένε ότι εμείς θα επιβάλλουμε δασμούς, θα επιβάλλουν και άλλοι δασμούς σε εμάς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή απειλεί τις εφοδιαστικές αλυσίδες με αυτό που είδαμε στον COVID, που θυμάστε πώς κατέρευσαν, θυμάστε πόσο καιρό χρειαζόταν για να πάρετε ένα iPhone, θυμάστε πώς ανέβηκαν οι τιμές κατά 15-20%. Τις απειλεί με το ίδιο πράγμα, αλλά με πιο μακροχρόνια επίπτωση, γιατί ο COVID ήταν ένα lockdown που ήρθε και παρήλθε. Μας κόστησε πληθωρισμό 2 χρόνια και τελείωσε. Αν αυτό είναι πολιτική, μπορεί να μας κοστίσει πληθωρισμό 10 χρόνια.
Μάλιστα, άρα πληθωρισμός ένα το κρατούμενο και το οποίο το βλέπει και λίγο η αγορά. Τώρα και ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί πλησιάζουμε και στο τέλος της εκπομπής. Στα χρηματιστήρια, γιατί δεν βλέπουμε? Αυτά που περιγράφεται είναι πολύ σοβαρά και πολύ σοβαρά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή, θα φέρουν τα πάνω κάτω. Γιατί δεν βλέπουμε αντίστοιχη αναταραχή έτσι στην αγορά των μετοχών και των ομολόγων? Δηλαδή πέρα από την άνοδο των τιμών, δεν βλέπουμε να γίνεται ξεπούλημα.
Για 2 λόγους. Ο ένας είναι τα χρηματιστήρια τα 2 τελευταία χρόνια παίξαν το καθαρά πληθωριστικό trade. Μάλλον 3 λόγοι. Ο ένας είναι ότι παίξαν το καθαρά πληθωριστικό trade. Τι ανεβαίνει όταν έχει πληθωρισμό που είχαμε τα τελευταία χρόνια? Ανεβαίνουν οι μετοχές, πέφτουν τα ομόλογα και ανεβαίνουν τα πραγματικά assets, χρυσός και real estate. Αυτό λοιπόν το είδαμε 2 χρόνια. Και με την τεχνολογία να τρέχει περισσότερο. Παρεπιπτόντως, βγάζοντας την τεχνολογία από τη μέση, τα χρηματιστήρια δεν είναι τόσο φανταστικά. Κατά δεύτερον, όλοι κοιτάζουν την προηγούμενη θητεία του Τραμπ που ανέβηκαν 33% τα χρηματιστήρια και σου λένε ότι εντάξει, δεν πειράζει, δεν θα είναι τόσο τρομερός. Περιμένουμε και βλέπουμε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εδώ και 1 μήνα τα χρηματιστήρια έχουν κάτσει. Δεν πάνε ούτε πάνω ούτε κάτω. Και το τρίτο είναι ότι όταν πάλι διαχειρίζεσαι χρήματα, δεν μπορείς να το κάνεις. Είναι αυτό που πάμε στην αρχή. Όταν λέει τόσο πολλά, δεν θα τα κάνει όλα, δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Δεν ξέρεις λοιπόν ποια θα κάνει. Πώς θα τοποθετηθείς?
Άρα περιμένεις και βλέπεις.
Είσαι αντιδραστικός, δεν προβλέπεις τόσο πολύ.
Μάλιστα. Κύριε Λαγαρία, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Λαγαρίας, επικεφαλής οικονομολόγος της Διεθνούς Εταιρείας Forbes Mazars. Με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε από τον Γιώργο Παπαγεωργίου που ήταν στο μικρόφωνο, τη Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, την Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την Ήρα Πανανίδου στην μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι, μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
Take a center.